Hartelijk dank, broeder Martin, voor die vriendelijke verwelkoming. Goedemorgen, broers en zusters. Het is goed om samen met u te kan wees, om die Here te ontmoeten in hierdie eredienste. Wat een wonderlijke genade, wat een wonderlijke voorrecht, dat ons die Here weer kan ontmoeten hier. Kom ons word dan een oomblik stil, voordat ons hier moet tot hierdie wonderlijke ontmoeting oorgaan. En ons moet ook erken dat uit onszelf is ons machteloos om die ontmoeting met die levende God tot stand te brengen. Daarom erken en belei ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaakt het en trouw bly tot in eeuwigheid. Amen. Genade, barmhartigheid, vrede van God ons Vader, deur Christus Jezus, ons Here, in die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Kom ons antwoord nou op Godse groetseën met een loflied. Loflied aan die drie enige God, namelijk Skrifberuiming 1, 2, verse 1, 2 en 3, die wonderlijke loflied van die hele skepping. Dat nou Godse lof besing. Kom ons belei nou ons geloof. En ons belei ons geloof vandag saam met die kerk van alle eeuwe met die 12 artikels, die apostoliese geloofsbelijdenis. Ons bevestig dit met Skrifberuiming 12, 3 vers 1 en 2, daar die prachtige beruiming van, of omdichting van Artikel 1 van die Nederlandse geloofsbelijdenis. Doe nou saam met my in die harte, belijdenis van ons geloof. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. En nou gaan ek die eeuwe ouwe woorde net so herhaal, omdat wat my betref daar nog meer in sit as, as die ander vertaling en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die rechterhand van God, die almagtige Vader, waarvan dan hy sal kom, om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam, en 'n ewige lewe. Inderdaad, God is die bron van alle goed, en uit die volheid van sy goedheid, het hy ook vir ons riglyne gegee, die wet, om ons lewens as dankbare kinders van hom, daar volgens te reël. Wanneer ons vanmorgen weer die wet uit Exodus 20 lees, onthou ons dat Exodus 20 binne die raamwerk van daar die hele geskiedenis staan van Israel wat by die berg Sinai aangekom het en toe die wet van die Here ontvang het. Daarom lees ons ook uit Exodus 19, 'n paar verse. Moses het teen die berg uitgeklim na God toe en die Here het van die berg af na hom geroep. So moet jy vir die nageslag van Jakob sê, vir die Israeliete vertel. Julle het gesien wat ek aan Egipte gedoen het en hoe ek julle soos op arendsvlerke veilig gedra en na my toe gebring het. As julle my gehoorsaam en julle aan my verbond hou, sal julle uit al die volke my eiendom wees, 'n koninkryk wat my as priesters dien en 'n gewyde nasie. Die hele aarde behoort immers aan my. Dit is wat jy aan die Israeliete moet vertel. Dit is ook wat ons vanmorgen moet weet opnuut, as mense wat bely dat ons in en deur Jesus Christus vrygemaak is, van die mag, van die sonde en die dood en die slawerny van die bose, dat God ons ook, as het ware, op arendsvlerke uit die slawerny van die dood en die duivel in Christus gedraai het. Die arendsvlerke van ons Here Jesus Christus wat onder ons ingekom het, toe hy in ons plek gelei en gesterf het en opgestaan het uit die dood en verheerlik is. Ons is inderdaad soos wat Openbaring 12 sê, op die plek waar die kerk moet wees, namelijk in die woestijn. En ons is op arendsvlerke, so sê Openbaring 12, daarin gedra. Dis dieselfde arendsvlerke. En daarom is die wet van die Here vir ons 'n wet van bevryding. Nie 'n wet van slawerny nie, maar 'n wet van totale bevryding in en deur Jesus Christus, want vir die vryheid, sê Paulus, om waarlik vry te wees, het Christus ons vrygemaak. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny, bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar, luister na die totale onevenredigheid van Godse genade, in vergelijking met sy straf. Maar, ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag, van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. En dan die vierde gebod, en dis nogal een gebod, wat ons dikwels verwar met slavernij. Dit het gebeur in die verlede dikwels, in die geskiedenis van die kerk, en dit gebeur ongetwyfeld vandag nog. Dit is die gebod van vryheid, die vierde gebod, saam met al die ander gebooie, verwar met een nieuwe gebod van slavernij. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou, 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dochter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou nie, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin, op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here dit as gereelde rusdag ingestel en geheilig. Die misverstand kom daarin dat ons wel bely met Sondag 38 van ons Heidelbergse katekismus dat die vierde gebod beteken dat die predikamp moet onderhou word en die skole, dat ons moet by mekaar kom gereeld in die as feestdag en in die feestdag, eerste dag van die week, om daar feest te vier in Godse teenwoordigheid met sy kinders, en dat ons dan ook elke dag van ons lewe moet rus van ons bose werke en God deur sy gees in ons laat werk. Dis 'n baie wyer en 'n baie intenser en 'n baie dieper betekenis wat ons in en deur Christus het as Nuwe Testamentiese gelowiges. Dus die Sabbat, die rusdag, die eerste dag van die week is nie 'n nuwe Sabbat nie, dis feestdag vir Godse kinders. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egsbreuk pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enige iets anders wat aan hom behoort nie. Vertaal nou maar, liewe broers en susters, die bees en die donkie en die slaaf en die slavin in ons huidige tydsgewrig se taal in, en jy sal weet wat die Here ook vir jou en my hier te sê het. Kom ons antwoord dan op die wet met Skrifberuiming 7:2 verse 1 en 2.
Thank you.
Broers en susters, kom ons bid nou om die verligting van die Heilige Gees. Wanneer die woord verkondig word en jy en ek het in ons harte opneem. Waarlik, onse Here, Here, onse Here, drie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, waarlik, ons leef aan die einde van die nag. Die nag het ver gevorder. Die nag van hierdie wêreld. Die nag van die boosheid en die nag van die dood ver gevorder. Maar die môrester skyn. Die helder môrester. Wanneer het so donker is en so koud, teen die einde van die nag, dan skyn hy. Soos wat hy nou al 2000 jaar lank byna skyn, omdat die volheid van die tyd gekom het. Die volheid van die tyd, Here. Alle dinge dring saam na die einde toe. Alles is vol van einde, van swanger van die brekende dag aan die kom. Alles. Net, Here, ons harte is soms so koud. Ons harte is soms nog so donker, so swaar. Ons harte vergeet soms, dikwels, dat ons alreeds in die eerste glore van daglumier staan. Christus kom. Hy is die komende, hy is die altyd komende. Oomblik vir oomblik is hy die komende, totdat hy finaal kom, op die tyd. En nou, Here, weet ons dat elke gebed van ons, ook hierdie gebed wat ons hier saam versamel en na u toe te bring, Here, dat het nie ons is wat hierdie gebed na u toe bring nie, maar dat het ons Heer Jesus Christus self is, die liturg van die eredienst, die groot hoë priester wat al ons gebede, ons alles wat in ons harte is, alles wat in ons lewens is, in hom in, versamel, in hom in, neem, en in ons plek, na u toe bring, Vader. Daarom is ons nie bevrees nie, daarom is ons nie angstvallig nie, want ons gebed is in die veiligste hande waar hy is, die hande van ons Heer Jesus Christus, en u verhoor al sy gebede op u tyd, op u wyse, gebede wat in ons naam, deur hom tot u kom. Wat 'n voorreg, Here, dat ons dit kan bely vandag ook, waar ons vervul mag wees nadat ons weer hemelvaart gevier het, saam met die kerk oor die wêreld heen, vervul is met die sekerheid dat hy wat een keer aan 'n kruis gehang het, met die woorde daarbokant, Jesus Christus, die koning van die Jode, dat juist hy is, hierdie diep vernederde God, die Seun wat gekruisig is in ons vlees, dat jy juist hy is wat bokant alle hemele verhewe is, dat hy alles vervul met sy volheid, dat daar geen grasprietjie is, geen ding in hierdie wêreld, in hierdie heelal, geen klip, niks van hierdie skepping, wat nie met hom vervul is nie, omdat hy alles in almal vervul, hy wat bo almal verhewe is. Wees nou met ons, Here, dat ons luister na die woord, en dat die woord helder kom, en dat Christus deur die woord spreek met die Gees, uit die hemel uit, die hemel wat ons omring, die hemel wat nie Bo of onder is nie, maar die hemel wat alle dinge omvat, en die hemel wat op die aarde neerkom, omdat die nuwe Jerusalem op die aarde neerdaal. Vier dat, Here, alle dinge ook vandag tot U eer sal wees. En dat U woord wat volgens Hebreërs kom soos 'n aardbewing en 'n hemelbewing, dat het ook ons harte saam met die aarde en die hemel sal laat bewe deur die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing nou weer saam Psalm 47, die derde vers. Psalm 47 vers 3. Ons skriflesing vanmôre, broers en susters, is uit die boek Lukas, uit die evangelie volgens Lukas, hoofstuk 15, 'n kort gedeelte, en dan ook uit Efesiërs 1, vers 15 tot 22. Eers Lukas 15, vers 8 tot 10, en dan Efesiërs 1, vers 15 tot 22, en soos jy sien, is die preektema, kom ons stel dit in 'n vraagvorm. Wat mis tussen aanhalingstekens Christus aan die regterhand van die Vader vandag? Wat mis Christus daar vandag? Hier is Lukas 15, 'n baie bekende gedeelte uit die drie gelykenisse wat mekaar volg daar, die gelykenisse van die verlorene, die verlore skaap, verlore muntstuk en seker die grootste van alle gelykenisse en die bekendste gelykenis van die verlore seun, wat ook genoem kan word in 'n sekere sin die gelykenis van die verlore vader. Lukas 15. Vers 8 af, die gelykenis van die verlore muntstuk. Of, watter vrou wat 10 silwer muntstukke het, en een raak weg, steek nie 'n lamp op en vee die huis uit, en soek sorgvuldig, totdat sy dit kry nie. En as sy dit kry, roep sy haar vriendinne en buurvroue by mekaar, en sê, wees saam met my bly, want ek het my geld wat weggeraak het, my muntstuk, weer gekry. Ek sê vir julle, net so is daar blydskap onder die engele van God oor een sondaar wat hom bekeer. Ek wil net graag hierby sê dat in vers 9 is die ouer vertaling meer letterlik. Die letterlike betekenis hier beter weer, staan daar in vers 9, want wees saam met my bly, want ek het my geld wat weggeraak het, staan in die nuwe vertaling, maar in die ou vertaling staan, want ek het die penning gekry wat ek verloor het, nie dat dit net weggeraak het, maar ek persoonlik, hierdie vrou wat soek het die penning verloor, ek lei een verlies, ek het die penning verloor, dis wat hier eintlik letterlik staan. En ons neem daarmee saam net hierdie woorde, of wat 'n vrou wat 10 silwer munstukke het een raak weg, steek nie 'n lamp op en veer die huis uit en soek sorgvuldig, totdat sy dit kry nie. En dan neem jy saam uit die evangelie, althans die brief aan die Efesiërs, hoofstuk 1, vers 15 tot 22, dis gedeelte van daardie prachtige, wel is eintlik daardie prachtige eerste gebed van Paulus vir die Efesiërs en vir ons. Die Efesiërsbrief was waarskynlik 'n omsendbrief aan verskillende gemeentes. Paulus se eerste gebed hier. Daarom, vandat ek gehoor het van julle geloof in die Here Jesus en van julle liefde vir al die gelowiges, hou ek ook nie op om God vir julle te dank nie. Wanneer ek aan my gebede aan julle dink, bid ek dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader, aan wie die heerlikheid behoort, deur sy gees aan julle wysheid gee en om so aan julle openbaar dat julle hom werklik kan ken. Ek bid dat hy julle geestesoë so verhelder dat julle kan weet watter hoop sy roeping inhou en watter rykdom daar is in die heerlike erfenis wat hy vir die gelowiges bestem het en hoe geweldig groot sy krag is wat hy uitoefen in ons wat glo. Dit is dieselfde kragtige werking van sy mag wat hy uitgeoefen het toe hy Christus uit die dood opgewek het en hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het. Hoog bo elke mag en gesag, elke krag en heerskappy en wat daar ook al sprake van mag wees, nie alleen net in hierdie bedeling nie, maar ook in die bedeling wat kom. Ja, aan hom het God alles onderwerp, hom bo alles verhef, en hom aangestel as hoof van die kerk. Die kerk is sy liggaam, die volheid van hom wat alles in almal vervul. Saam met die gedeelte uit Lukas 15, daar die gelykenis van die verlore muntstuk, of die muntstuk wat die vrou verloor het, dan hierdie vers 23 van Efesiërs 1, die kerk is sy liggaam, die volheid van hom, wat alles in almal vervul. Donderdag, liewe broer en suster en kind, het jy en ek as gelowiges Hemelvaartsdag gevier, weer 'n keer saam met die kerk van oor die wêreld en ook die kerk van vroeër eeue. Ons het gejuig, byna met Psalm 47, God vaar voor die oog met gejuig omhoog. Die trompette blink, die basyne klink ensovoorts. Dis of alle basyne geklink het, alle orrels oopgedraai is, alle klokke spee, alle klokke buier oor die wêreld. Christus leef, Christus regeer, vir ons as gelowiges wat het bely, hy regeer, hy is verhewe, hy is koning, alle mag en majesteit staan ook hier in Efesiërs 1, bokant alle magte en kragte van die wêreld, bokant Moskou, bokant Washington, bokant enige krag en mag en regering in die wêreld sit hy, Jesus Christus, die een wat aan die kruis gehang het, koning van die Jode, Jesus van Nazareth, koning van die Jode, jou koning, my koning. By al hierdie geweldige mag, broer en suster, al hierdie geweldige grootheid, besef hier het vanmorgen, is daar iets wat hy self verkies om te mis? Hy verkies dit om te mis. Hy verkies dit om dit nog nie te hê nie. Dit staan hier in ons teks vers in Efesiërs 1. Hy verkies om nog nie die volheid sy liggaam, die kerk ten volle te hê nie. Die kerk is sy liggaam, die volheid van hom wat alles en almal vervul. Dit moet nog vol word, daar is nog een volheid wat geheel en al moet kom met die geskiedenis van die kerk, daar is nog iets wat nie vol is nie. Dis die kerk, die liggaam van Christus, is nog nie vol nie. En dan moet jy dink daaraan, broer en sister, dat hy wat die verheerlikte is, waarskynlik, en in die lig van die hele skrif ook, verlang, diep verlang, dat die volheid moet kom van sy liggaam, die kerk. Dat, soos een van die gelykenisse sê, dat sy huis vol moet word. My huis moet vol word. Dit moet oorvol word. Almal moet inkom wat moet inkom. My huis moet boordens vol wees. En die ligte moet uitgaan. En die beurtsange moet weer klink, soos in die gelykenis van die verlore seun. En die rydanse moet weer klink, want my huis moet vol word. Ek, Christus, moet vol word, wat my liggaam betref, my kerk betref. Ek mis nog baie. En daarom, broer en sister, kan jy en ek ook vanmorgen hierdie gelykenis van die verlore muntstuk toepas op die situasie waarin ons nou is met Christus wat aan die regterhand van die Vader sit. Dit is dieselfde Christus, gister en vandag dieselfde, en tot in ewigheid. Dieselfde Christus, wat destyds hierdie gelykenis uitgespreek het, toe die fariseers hom gekritiseer het, omdat hy met tollenaars, met sondaars, met marginale mense, verworpenis in die samelewing, geassocieer het en saam te geëet het. Hy is nog dieselfde Christus verheerlik, maar dieselfde. En dink dan aan hierdie vrou. God word hier vergelyk met die vrou in die gelykenis. En vandag wat, waar ons moedersdag vier, die dag wat nou nie baie lang gelede nie begin inkom het, kan ons toch weer aan dink dat God dikwels in die skrif, verskillende kere althans, meer as een keer homself vergelyk met, nie alleen met die vader, hy is die vader, hy is met maar hy vergelyk hom ook met 'n vrou, met 'n moeder, Jesaja 66, soos 'n moeder, en dink maar aan al die gedeeltes in die skrif, eerlik, soos 'n moeder troos, so troos hy. God is ander kant ons genderverskil, God is transcendent, hy is bokant alles, ons kan hom nie indink volgens ons eie maatstawwe nie, God is sowel manlik as vroulik, as jy so mag sê, maar nog baie meer is dit, baie meer. Daarom is dit ook so teen die skrif om net aan die kerk as 'n patriargale kerk te dink, as 'n manlike kerk wat is die kerk van Jesus Christus. En die vrou, die gelykenis, het iets verloor, iets verskriklik kosbaars, iets ontsettend belangrik vir haar, want is waarskynlik een van die muntstukke aan haar hoofdtooisel, haar soort van 'n snoer, wat baie vrou destijds gehad het, as 'n bruidskat. Sy het gekry as 'n bruidskat. 10 muntstukke, 10 wonderlike, sprankelende muntstukke, wat haar herinner aan haar man, aan haar bruilof. En sy het een verloor. Dis 'n verskriklike verlies, verskriklik. Ek dink jy net so miskien sê, maar ach, 1 uit 10, wat is 1 uit 10? Omdat ons so numeriek dink, omdat ons so dink in terme van getalle, wat is 1 lidmaat uit 100? Nou? Wat maak het ook saak as die kerk 'n paar lidmate verloor? Wat maak het saak as 1 nie gekry word nie? Ons het daarom nog 10 oor, althans nog 9 oor, daarom nog 9, Dis as jy en ek redeneer. Maar die vrou, wat hier eintlik 'n beeld is, 'n sinnebeeld van God, en dan ook van Christus Jesus, die Seun van God natuurlik, wat soek wat verlore is. Sy gaan en sy soek hierdie een. Die eenetjie van die 10, want haar bruidskat moet vol wees. 10 uit 10, nie 9 uit 10, nie 10 uit 10, 'n volle bruidskat op haar hoofd. Dan gaan soek sy en dan kan jy dit eintlik sien en leer die hele gelykenis kom dit wonderlike klein juweeltjie van die gelykenis. Sy gaan soek in hierdie ou huisies van die ooste daar met hulle oneffe vloere. En sy gaan soek in die klein hoekies en sy het 'n liggie daar want dis maar 'n flou lig wat deur 'n flou gaatjie kom wat 'n soort venster is en sy soek in sy vee en sy's bekommerd en sy's bedroef omdat die een weg is. Sy het die een verloor. Ek my een verloor. En ek moet hom kry. En dan kry sy hom. En as sy bly en dan juig God saam met hulle, want voor die engele van God is mos God self wat juig oor hierdie een muntstukkie wat gekry is. Dat die bruid se bruidskat vol is. Dink nou daaraan dat Christus ook so soek vandag. Hy is verhoog, hy het alle mag in hemel en op aarde, maar Hy reik uit. Daarom staan daar in Handelinge 1, hy praat, hy spreek en hy doen verder. Hy reik uit na die wêreld toe deur sy gees en sy woord. En die hele Handelinge boek is vol daarvan. En die hele kerkgeskiedenis is vol daarvan, hoe dat Christus vanaf die regterhand van die Vader uitreik en soek en evangelie uitstuur en mense uitstuur en Paulus en julle almal, ons almal uitstuur. Byna 20 eeuwe nou al uitstuur om die verlorenes te soek. Want hy mis iets. Sy liggaam is nog nie vol nie. Hy verkies dit om nog te verlang na die wat moet kom. Dis wat hier staan. Die liggaam van Christus moet nog vol word. En al is dit so dat ons hier lees dat Christus alle dinge vervul, Christus alle dinge vervul met homself, is die kerk nog nie vol nie. Christus vervul alle dinge. Het jy daaraan gedink, broer en suster, dat dit ook die betekenis is, dat die kleinste grasprietjie, soos wat ons ook gebid het, en elke ding in hierdie wêreld is vervul met Christus, die verheerlikte. Hy vervul alles met homself. Alles is vol van Christus. As jy na die natuur kyk, as jy na die see kyk, as jy na die lug kyk, Christus is in alles. Christus deurdring alles, hierdie verhoogde, verheerlikte Christus. Alhoewel hy bokant alles is, hy deurdring alles, maar hy gaan nie in alles op nie, inteendeel, hy heers oor alles, maar juist binne in alles. Hemelvaart beteken nie dat Christus weggegaan het nie. Beteken juist dat Christus oneindig nader gekom het. Alles is met hom vervul. Kyk 'n bietjie na daai blom. As jy as gelowige sal jy iets van Christus daarin sien. Jy moet. As jy waarlik en ek waarlik hemelvaartsfees vier. Net die kerk is nog nie vol nie. Daar is nog muntstukke wat rond lê. Dis nog nie 10 uit 10 nie. Die ligte brand nog buite op die voorstoep. My huis moet vol word. Hy roep nog, kom. Hy roep nog, kom almal wat vermoeid en belas is. Hy sê tot in die laaste paar verse van die woord van God, toe sê hy nog, almal wat dors het, kom na die waters en dan sê hy, kom. Elkeen wat dors het en kom kry van die water van die lewe verniet, roep. Hy soek. Hy is hartseer, omdat daar nog baie buite is wat moet binne wees. Nou die vraag, broer en suster, vir jou en my vandag, ken jy iets van die hartseer van Christus, wat die hartseer van God is, van die drie enige God, ken jy iets van die hartseer oor die verlorenheid, van baie in die wêreld, oor dat die liggaam van Christus, die kerk, nog nie vol is nie? Ken jy iets van die trane van Christus, wat oor Jerusalem geween het, gehuil het, ek wou jou by mekaar maak, hoe dikwels, maar jy wou nie, het jou verset, teen my soek, het jou verset, teen my liefde, ek wou, maar jy wou nie, en so gaan het nog voort vandag, broer en sister, ken jy iets, van die hartseer van die God, wat huil, volgens Jeremia, waar staan, ek sal huil, en huil, en huil, oor my kinders wat in die donkerte ingaan, in die ballingskap, ek sal huil. Ken jy iets van die trane van God? Van die trane van Christus wat verheerlik is, maar juist daarom trane het, omdat die huis nog nie vol is nie. Ken jy iets van die trane van God wat bedroef was oor dat hy die mens gemaak het in Genesis? Die hartseer van die God wat volgens klaagliedere van homself sê ek, is teen my wil, dat mense verlore gaan, is teen my wil. Het snij door my siel, dat ek mense moet straf, dat ek mense moet oorgee aan hulle eie wil en hulle eie begeertes, om weg te gaan van my en my liefde af. Dit gaan door my hart, dis nie makkelijk nie. Dis nie makkelijk dat miljoene mense hulle rugkeer die blye boodskap van Christus nie. Ken jy iets van die droefheid van die Heilige Gees, waarvan dieselfde Efesiërs sê, ek is, moenie die Heilige Gees bedroef nie, wat jy hulle wil verseël tot die dag van Christus toe nie. Of, broer en suster, of wat jy en ek, ons wat hemelvaart vier, en al hierdie wonderlike groot daad van die kerk, en saam met die kerk van allerlei, of weet jy en ek, so in ons self ingekeer geraak, so trots, so verlam, dat ons nie meer die een mis nie, dat ons tevrede is met die 9 uit die 10, of die 8 uit die 10, of die 7 uit die 10. Kerk, ons kan dit nie ontken nie, het vooral na die vroeër eeuwe, na Constantijn die Grote, een wereldse triomferende kerk geword, wat gaan sit het soos 'n koning, terwyl sy eie koning, die ware koning, soek wat verlore is, terwyl hy wag en werk met sy gees en sy woord, in die uithoeke van die wêreld, terwyl hy soek na die verlamdes, na die bedelaars, na die mense wat nie hoop het nie, en die mense in hierdie tyd van ons ook, wat in die, tussen die radde, tussen die ratte van die wêreld ingeval het, hopelose mense, in 'n hopelose, absurde wêreld, of wat jy en ek so gaan sit as konings, vandag ook, dat ons nie meer omgee nie, dat het ons nie meer raak, dat die kerk klein nie, die kerk moet groei, Christus, die getal van sy uitverkorenes moet vol word, tot die eindes van die wêreld, het moet vol word van mense, vir wie hy nog wil ruk, uit die moslim wêreld uit, vir wie hy wil ruk, uit die boeddhisme wêreld uit, die kerk moet vol word van almal, wat aan hom behoort, daarom soek hy nog, na die een, die twee, wel broer en sister, as jy en ek so gemakkelijk geraak het, so vol van onsself, dat ons dink, die kerk is ook vol, die kerk is klaar sy volheid bereik, dink met jou hele hart, bedink die dinge waar daar bo is, waar Christus is aan die regterhand van die Vader, bedink dit, Want daar sal jou lewe wees. My lewe, ons lewe is met Christus. Verborge in God. En wie nie soek saam met Christus nie, die woord kom ook uit die evangelie, wie nie saam met my vergader en die verstrooi. Christus vergader nog. Hy vergader. En jy en ek nie saam met hom vergader en die verstrooi ons. Al broer en sister, en dan is daar nog die een ding, wat hy nog soek. En ek dink Paulus het in sy bediening, bijvoorbeeld in Galasiërs, wat hy daar sê, het hy iets van hierdie hart van Christus weerspieel. Die bedroefde hart, die hart van Christus, die koning, wat iets mis, wat nog die volheid mis by sy mense. Wanneer Paulus sê, ek is in barensnood, tot vandag toe, totdat Christus in julle gestalte verkry. Totdat Christus in julle gestalte verkry. Verhoogde Christus, die Christus wat gekruisig is met die tekens van die wonde, nog steeds in die verheerliking. Christus wil hê dat jy en ek sy gestalte vertoon al meer en meer, met ander woorde, dat hy vol word in ons. En hoe word hy vol in ons? Nie as 'n wêreldse heerser nie, want dit is hy nie. Maar as die lam, as die een wat die tekens van die kruis dra, Christus moet in jou gestalte verkry en in my as die gekruisigde, wat verhoog is. Maar die een wat nou nog vandag buite is, die een wat soek, die een wat nog nie daar is volkome nie, totdat Christus in ons gestalte verkry. Tot dan toe, broer en sister, mag jy nou ook ween. Ween in die oorwinning van Christus. Amen. Kom ons dank saam. Ons Vader wat in die hemel is, hoe heerlik is U, Here. Hoe heerlik is dit nie dat U so gekies het om dit so te doen, U raad te volbring, dat U is aan ons klein, swak mensies, wat het onsself niks het nie, bekendgemaak het, dinge wat te groot is vir ons, dat U ons bekendgemaak het, Here, die dinge wat ons nie kan bedink nie, dinge wat ons nie kan droom nie, dinge wat ons nie kan sien of hoor nie, wat ver bo alles is, die heerlikheid, die vir die kinders weggelê het nie. As die heersers van die wêreld dit geweet het, sou hulle die Here van die heerlikheid nie gekruisig het nie. Maar ons weet dit, U het aan ons geopenbaar, die Here van die heerlikheid is gekruisig en hy is verhoog en hy soek wat verlore is, tot die een, totdat die een kry, en hy skakel ons in daarin, hy lyf ons in sy lichaam, al meer en meer, so dat ons een gemeenskap met hom is, verenig met hom, en sy lewe in ons lewe in pols, sy bloed in ons bloed in pols, sy ewige lewe, hierdie krag van die Heilige Gees, deel van ons word. Here, seën hierdie gemeente, seën elkeen van ons, ook vandag, seën ons land en volk, ook ons land en besonder in hierdie tye, Here, dis verskriklike tye, dis woestyntye waarin ons leef. Here, bewaar U kerk, maar laat die kerk groei, en laat die kerk ook getuig teen die gees van hierdie eeuw, teen die God van hierdie wêreld, wat mense se oë nog verblind vir die heerlikheid van Christus, U Seun. Wees nou met ons verder en gee ons 'n vreugdevolle, blye vreugdedag, eerste dag van 'n nuwe week, opstandingsdag, vreugdedag, oor dag waarop die Heilige Gees uitgestort is. Amen. Nadat ons liefdegawes gegee het, broers en susters, sing ons Skrifberuiming 3:4 verse 1 tot 5. Skrifberuiming 3:4 verse 1 tot 5 na die liefdegawes. Skrifberuiming 3:4 verse 1 tot 5. U Christus is my lewe. Vang nou die seën van die Here en gaan weer die strate, die winkels, die wêreld rondom ons in. Verkondig Christus en wees saam met hom besorg oor die een wat nog verlore is. God, die bron van hoop, sal julle deur julle geloof met alle vreugde en vrede vervul, sodat julle hoop al hoe sterker kan word deur die krag van die Heilige Gees. Amen.